У нашій студії ми вітаємо директора центру Довженка Івана Козленко. Доброго ранку, Іване.
Доброго.
Вітаємо вас.
І говоримо про те, що 11 і 12 травня проходитиме найбільший у Східній Європі фестиваль німого кіно і сучасної музики «Німі ночі». І от в мене таке запитання. Так, 7 разів поспіль «Німі ночі» проходили в Одесі на причалі Одеського морського вокзалу. І цього року вирішено провести фестиваль там, де знаходиться найповніша збірка німого кіно в Україні у Довженко центрі. Я вже відповів на своє питання, чому так?
Так, скажемо, ну, так, одна із причин.
А інші?
Ну, насправді, 10-го року, от, коли... Ну,
я перепрошую, я так, ми з вами перед студією говорили, а може це пов'язано з Євробаченням, може ще прийдуть там іноземці, німе кіно, в принципі, дивимося тільки картинку, так? Чи це з цим не пов'язано?
Ні, це не пов'язано зовсім ніяк з Євробаченням, і ми потім уже збагнули, коли що дати близькі, ми думали перенести, але вже зупинилися. Бо анонси пішли. Справа в тому, що 10-го року, коли він започатковувався, я недовго жив в Одесі, і якраз це місто в певному сенсі визначило фестиваль, бо там розпочиналось українське кіно з започаткуванням Одеської державної студії в 22-му році. І найбільший корпус українських німих фільмів саме створений був там, бо Київська кіностудія 27-го року тільки почала, тільки відкрилася, знімати почала 29-го, вже коли звук прийшов. І відповідно ми започаткували фестиваль там. Але вже на четвертий, на п'ятий рік було все важче і важче дедалі його проводити там. Ну, ми знали, що він має певну місію, крім того, щоб просто показати німе кіно і переосмислити його сучасною музикою, бо інакше воно не дивиться, не виглядає. Також була важлива, умовно кажучи, ідеологічна місія саме в Одесі, в російськомовному і на той момент в російськокультурному місті, показати українську культуру зовсім в незвичному для місцевих людей вимірі, в урбаністичному вимірі, бо в ньому кіно зафіксувалося стиль життя, трип життя українців 20-х років. І він був доволі сучасний, навіть на теперішній. Якщо ви подивитеся людину з кіноапаратом, ви побачите людей, які займаються спортом на тренажерах, ходять на пляжі і так далі. Тобто їхні дозвілля мало чим відрізнялися від нашого, крім Фейсбука, можливо. І в цьому сенсі нам було важливо показати, що українська культура не архаїчна, не тільки традиціоналістська, не тільки консервативна. От є ще такі прояви української культури, а саме авангардистські прояви, що в 20-ті роки українська культура стала в авангарді європейського культурного руху. І це було тим легше показати, що німе кіно є німим, тобто питання мови не виникало, ніяких таких, ну, якби міжкультурних конфліктів не намальовувалося. Тому це була важлива така прихована мета фестивалю. І в 2014 році, вже після трагічних подій в Одесі, коли місто визначилося в своїх політичних, як ми віримо, в культурних уподобаннях, це пропала потреба приховувати цю таку підспудну.
Тобто це ідеологічний чинник, ви маєте на увазі, так?
Так, був такий ідеологічний чинник, але з втратою його актуальності в місті фестиваль перестав нести оцю от, умовно кажучи, просвітницьку.
Тобто він розширився? Ви знаєте, і це, очевидно, робота підсвідомості. От в першій частині нашої програми ми вже згадували німе кіно, і, до речі, згадували Одеську кіностудію. Ну, я згадав фразу з Ільфа і Петрова, коли він описав, що на Одеській кіностудії німе кіно вже пішло, а звукове ще не прийшло. А от виявляється, що німе кіно повернулося в Одесу. Наскільки це популярний жанр зараз?
Доволі популярним був в Одесі. У нас фестиваль зазвичай проходив 3 дні. Це був третій вікенд червня. Ну, бувало, мінялись дати. І вся зала імпровізована, яку ми могли вмістити на причалі як клубу, це 500+, ну, до 600 місць, вона була вщерть забита. Особливо в третій, четвертий і далі. От минулого року вже не так це було, не така великий інтерес був до фестивалю. Були невдалі дати, можливо, близькість до Одеського кінофестивалю спричинила те, що кияни не приїхали до нас, десь третина аудиторії київська їздила. І зрештою ми збагнули, що тепер фестиваль має бути суто архівним, яким він задумувався, ніяких уже ідеологічних цілей він не має переслідувати. І в цьому випадку він, безумовно, має проводитися на базі кіноархіву, яким є центр Довженка, як основна локація. Тому що вже з 4-го, з 5-го року основний контент робився на базі фільмів, реставрованих в центрі Довженка. Вся українська частина програми, а ми старалися дотримуватися паритету 50 на 50, українські закордонні фільми, німі. Вона складалася в центрі. Ну, безумовно, логістично, адміністративно, організаційно відтак простіше. Крім того, фестиваль багато років до п'ятої едиції не отримав місцевого фінансування. Це значить, що місто його офіційне місто в певному сенсі його відчужувало.
А зараз отримує фінансування?
Останні два роки він отримав. Ну, це символічно, умовно кажучи, там 20% його бюджету складало місцеве фінансування. Більшість фінансування це було Держкіно. Центр Довженко також уже з останні роки підключався. І грантові програми, які теж через Київ, безумовно, через центральні офіси організовувались. Ну і відповідно ми вирішили, що оскільки вже так важко пройшла організація 7-го, то краще, напевно, перенести. Це пов'язано також з тим, що допоки я був заступником в центрі Довженко, опікувався суто питаннями контенту, я міг вповні займатися програмуванням фестивалю. Тепер уже два роки, коли я генеральний директор, і у мене більше господарські питання, адміністративні питання, я, на жаль, не можу сконцентруватися і на програмі. Я побоявся, що програма може від цього ослабнути, а у нас була завжди, ми славились тим, що дуже потужна програма, і фільмова, і музична. У нас виступали і Дах Дотерс, і Портмоне, і ну, великі групи. І широка географія від Мексики до Японії. І тому, безумовно, ми вирішили його перенести, але оскільки, щоб перенести, треба мати відповідно підготовлену локацію, а ми постійно знаходимося зараз в пікових таких ремонтних, реконструкційних так, процесах. Ми його і назвали 7,5, тобто такий перехідний період.
Але по кіношному так звучить. Я думаю, що в цьому місці треба перейти власне до контенту. Які фільми ви збираєтесь показати?
Ми з українських, а я зараз постараюся саме на них зробити акцент, показуємо два фільми, які вважаються перепрем'єрами. Вперше за 80 років вони будуть показані в Києві. Тобто в Одесі вони показувалися, саме через те, що київська публіка не доїхала до Одеси минулого року. Ми на 80% повторюємо одеську програму тут тепер. Це «Тарас Трясило», фільм 26-го року Петра Чердиніна, великий режисер, такий многостаночник і ну, доволі кон'юнктурний на той момент, але людина, яка відкрила ну, цілий пул жанрів в українському кіно. І детектив перший він зняв, і перший бойопік «Тарас Шевченко», і першу історичну драму – це «Тарас Трясило», який вважався втраченим до 98-го року. Більше 70 років фільм вважався втраченим, допоки він не був знайдений в французькій сінематеці. І от це була така ідефікс, бо кількох поколінь українських кіноархівістів його сюди перевезти. Нарешті в 2014 році нам це вдалося зробити, ми його нарешті викупили, ну, копію у Франції. І перше показали в Одесі, тепер буде показ в Києві в супроводі одеських же музикантів. Дуже талановитий є у нас такий одеський джазист. Джазова школа взагалі в Одесі дуже потужна. І Юрій Кузнєцов, який торік відійшов, на жаль, цілу плеяду молодих музикантів створив. От Андрій Покас, один із них, він буде озвучувати цей фільм разом зі своїм партнером Яковом Тарунцовим.
Я принагідно хочу запитати, от фільм «Тарас Трясило», він був в прокаті у Франції?
Так, безумовно, і він зберігся якраз у французькій прокатній версії з французькими інтертитрами. І трішки, можливо, ви знаєте, може ні, но з німими фірмами питання авторства так гостро не стояло, і тому будь-який прокатник, будь-який дистриб'ютор в своїй країні різав їх як завгідно.
Але викупати все одно довелося права, так?
Ні, прав нема, бо в
це публічна наш... власність,
так,
вважається.
Це паблік домен, суспільна власність за нашим законодавством, все, що 70 років, старше 70 років, права вигасають. Ну, це особливо актуально в наших реаліях, оскільки не було приватної власності, відповідно, вся власність і майнові авторські права належали кіностудіям-виробникам. І вже кіностудії тої немає, бо Одеська кінофабрика на той момент входила в структуру Всеукраїнського фотокіноуправління, яке мало певну автономію. І цим якраз ми також фестиваль підкреслював це через культурний контент, що український культурний контент міг бути створений тільки в умовах політичної автономії, яку Україна мала фактично до 30-го року. І ВУВКУ було такою незалежною організацією, яка не підпорядковувалась Москві. Повністю ідеологічно, економічно саме себе забезпечили, вели навіть зовнішню торгівлю саме, про що свідчить от перебування українських фільмів в іноземних кіноархівах.
Але дивіться, з програми переважно там будуть показані німі фільми європейські. От мене зацікавив один фільм китайського виробництва, так, це 34-й рік, богиня, режисер Юн Ган У. Так, от в нас там японський кінематограф, китайський, він мало відомий. Що це за фільм? І чому саме його ви вибрали?
Чарівне кіно. Ми мало що знаємо взагалі про східний кінематограф, а виявляється, що в Китаї, Китай мав дуже потужну кіноіндустрію. Да. Безумовно, до більшовиків, і зараз має, я маю на увазі до приходу комуністів. І цей період цікавий тим, що в Китаї через те, що це така велика держава була, не було унормованої мови, були десятки діалектів китайської мови, люди були здебільшого неписемні. Німе кіно знімали до кінця 30-х. От дивно, 34-й рік уже існує звук в кіно, а в Китаї все ще німий фільм знімається. І це цікавий також фільм тим, що він демонструє велику долю, велику міру взаємопроникнення китайської культури з європейською. Він сильно інспірований саме німецьким кіноекспресіонізмом, психологічною драмою. На той момент китайське кіно знаходилось під потужним впливом європейської кіноіндустрії. І тому ми вибрали, ми старались такі цікавинки щоразу в програмі вибирати, якісь екзотичні фільми. І вибрали також його. Його звучить білоруський прекрасний акордіоніст, такий лідер білоруського андеграунду музичного Єгор Забєлов. І це було минулого року один із найкращих його виступів на фестивалі. Але я хочу акцентувати також, що один український фільм «Небувалий похід», який ми от уже рік піаримо і в Україні, і за кордоном відбулася в Британії його показ. Його буде озвучувати доволі відомий український молодий композитор Антон Байбаков, який вже до десятка фільмів написав сучасних і старих музику. І цей фільм Михайла Кауфмана, брата Дзігі Вєртова, чи фільм «Людина з кіноапаратом», був знятий камерою Михайла Кауфмана як оператором. Це кіно, яке от парадокси нашої реальності, знаходилось, не вважалося втраченим, але просто інтерес до нього, не було інтересу до нього, ніхто не знав про його існування. І ми його просто знайшли в архіві Пшеничного, в нашому державному архіві документальних фільмів. Ми відреставрували і зараз переозвучили. Таким чином його повертаємо в культурний обіг.
А взагалі, от на вашу думку, яка родзинка німого кіно? Та от якщо люди... давайте тоді спершу ось що я запитаю. Чи продовжують знімати зараз кіномитці німе кіно?
Дуже рідко. Це, як правило, якийсь експеримент такий артхаусний. Ну, слава Богу, рідко це робиться.
Тому слава Богу,
зазвичай,
ви сказали, так?
Да, зазвичай це, ну, це доволі виглядає не... Розумієте, в чому річ? Ви пам'ятаєте, напевно, успіх цього фільму, який отримав канський артист, канську гілку. Він німий фільм був. Але в який спосіб він був? Німий і чорно-білий. Спочатку знімали і зі звуком, і в кольорі. Потім...
Це зараз про який фільм ви говорите?
«Артист», по-моєму, він називався.
«Артист», так, так, так.
Значить, його зняли в кольорі і зі звуком, потім забрали кольори, забрали звук. Це, безумовно, не є ні німе, ні чорно-біле кіно, бо чорно-біле кіно знімалось з розрахунку, що воно буде на чорно-білій плівці, значить, всі тони сірого спектра мали бути використані. Це художня, абсолютно, бо специфічна художня мова. Точно так же розраховували ритм і оповіді, і наративу, розуміючи, що не буде звука, а буде тільки музика. І тому зараз, коли це роблять, то роблять це вже з досвідом звукового і кольорового кіно, якого не мали тодішні режисери. І це виглядає, якщо не вторинно, то в усякому разі як таке, ну, доволі кволе наслідування.
Тобто, якщо люди зараз ідуть на німе кіно, на фестиваль німого кіно, чи кіна, як ще говорять, так? А що спонукає до цього? Це все-таки доторкнутись до історії, та? Подивитись от щось автентичне, відзняте режисерами і кіномитцями в ті часи?
Це перша інтенція. Для тих, хто не знає цей контент, хто з ним не зустрічався. Друга інтенція – це вже ті люди, які подивилися, ми судимо по аудиторії одеській. Ну і в Києві також вже є аудиторія, яка наші фільми, там цикл «Коло дзиги» дивилися і так далі. Це емоції, які дарує німе кіно, і як не парадоксально, за браком ефектів, якихось там 3D-технологій і так далі, в ньому відкривається щось таке, ну, доволі проникливе, пронизливе, чого немає в сучасному кіно. І люди йдуть за емоцією, тому що дивний досвід, найперший досвід для мене був перший фестиваль, коли ми проводили в 10-му році. Це те, що люди, наприклад, плакали. Я, ну, над там психологічними драмами. Я себе спіткав на думці, що рідко, коли я бачу, що над сучасними фільмами плачуть. Тому що це сполучення такої гострої виражальності, якій бракує голосу, і це видно, що бракує, тому що фільми, особливо кінця 20-х років, вже знаходяться на стику, вони вже дуже близькі в своїй виражальній мові до звукового кіно. З одного боку, а з іншого боку музика, яка дає фактично авторське прочитання. Тобто музикант, який озвучує теперішній сучасний музикант, озвучує німий фільм, він є співавтором фільму. Від того, в якій тональності, мажорні, мінорні, він представить тему, в якому ритмі він її представить, він абсолютно переписує фактично драматургію фільму. І в цьому також є експеримент, за яким ідуть глядачі. Побачити навіть знайомий їм фільм в новому авторському музичному прочитанні.
А як відбувається у вас під час фестивалю? Оцей музичний супровід, це вживу, музиканти грають?
Так, це наживо, обов'язково, і тому це додаткова атракція, що це фактично живий концерт, музичний кіноконцерт, коли водночас можна дивитися кіно, і чути музику, і слухати музику. Ну, в Одесі це була додаткова атракція, у нас була чудова локація, море прямо поруч, люди могли, втомлені, могли не дивитись кіно, бо, ну, різні були модуси сприйняття. В Києві вже ми, оскільки будемо зараз цього року в приміщенні поки робити, великі залі, то я думаю, що буде концентрація максимальна саме на фільмі.
І стосовно контенту, як ви вважаєте, такий фестиваль, він чи вистачить йому матеріалу для того, щоб там на багато років, тому що ми з вами зараз говорили, що зараз вже, ну, практично не знімають німе кіно. Це означає, що все-таки вичерпується кількість фільмів, які ви можете продемонструвати глядачу?
З одного боку вичерпується, з іншого боку кіноархеологія, наука з дослідження кіно. Такі щороку знаходяться нові і нові фільми.
Які... Де знаходять? В яких це кіноархіви, так?
В архівах, на горищах, в приватних колекціях, сув ґрунту, якийсь там в Голлівуді, якийсь старий занедбаний будинок, в підвалах знайшли цілу колекцію фільмів.
Археологія, кіно і археологія. Ви знаєте, ви мене зараз наштовхнули на те, що я нещодавно знайшов свій німий фільм, який знімав в дитинстві, будучи школярем. У мене була така непрофесійна кінокамера, кіноплівка. Я нещодавно його знайшов, оцифрував, і це було. Але фільм своїм сценарієм, там він якось має так свій зміст.
А уявіть собі, що це в Україні ми мали централізоване кіновиробництво, оскільки вже все було державне, значить держава керувала кінопроцесом. За кордоном приватні студії, будь-яка людина, яка могла купити камеру, фактично могла знімати кіно. І цих фільмів, оскільки процес виробництва в німому кіно тривав не більше 2 тижнів, самі зйомки, тиждень, 2 тижні, в ранньому взагалі за 2-3 дні знімали. Це безліч, це сотні тисяч, якщо не сотні тисяч фільмів, безумовно. І щороку відкриваються нові і нові фільми, відкриття великі. От як ми, небувалий похід, віднайдений фільм, Тарас Трясило в 98-му році віднайдений фільм. Це що богиня, фільм віднайдений, вважався довгий час втраченим.
А ви самі пошуком займаєтеся? Наприклад, в кіноархівах кіностудії Довженка, наприклад?
Ну, в кіноархівах кіностудії Довженка все відомо. У нас найбільше в центрі Довженка є кіноархівом. У них є фільмофонд, ну, здебільшого позитивні, прокатні копії, ну і безумовно звукові. Річ в тому, що з України вивозилися фільми. Госфільмофонд, в 38-му році була створена загально всесоюзна ця, ну, як би сказати, фонд фільмів. І туди вже всі копії, всі негативи мали відправлятися. І тому немає, на жаль, в Україні мало де можна що знайти, але можна знайти через наше недбальство і через відсутність інтересу до своєї історії.
Тобто недбальство – це не завжди погано,
коли
так?
Люди, да, коли люди не знають, що мають, так.
Або не все вивезли. От їм дали наказ вивозити, а вони щось вивезли, але частину,
ну,
залишили.
Так, я, до речі, це зі звуковими фільмами. Багато фільмів заборонених в 80-ті роки збережені. От Гресь свій фільм власний там поцупив з кіностудії і зберіг дома. І от була низка таких прецедентів, коли люди просто рятували таким чином фільм. Безумовно, це за тими законами був злочин, але деякі фільми зберіглися, як «Совість» Денисенка. Фільм, який втрачений, негатив був знищений. А Денисенко зберіг копію. У 89-му році відновив його.
Фантастично взагалі. Тобто, от будь-яке явище треба оцінювати вже такій історичній перспективі. Добре це чи погано?
Так,
та?
Безумовно.
Ну, а можливо, є якісь у вас плани стосовно того, що б ви хотіли показати?
Ну, багато чого хочеться показати. Я думаю, що, можливо, ми просто наступні роки будемо рухатися більше по таких секційних фільмах, представляти вже цілі кінематографи національні, да? Тому що деякі кінематографи в німому кіно показали дивовижні успіхи. Це французьке, німецьке кіно і так далі. Але питання в тому, що багато фільмів ми маємо вже відреставрованих німих, які не мають, на жаль, поки що звуку. І наша основна задача зараз знайти музикантів, композиторів, які б написали музику до них, і показати їх. І це вже буде репрем'єра і перевідкриття. Або просто фільм показати німий. Це чисто архівний інтерес для широкої публіки. Це.
І для істориків швидше. Так, так. А от як працюють музиканти? Вони під кожен фільм пишуть музику? Так,
так, звичайно. Це зазвичай спеціально написана музика, тобто ми їм замовляємо, ми даємо музиканту там загодя за кілька, ну, за півроку зазвичай, трішки раніше. Фільм буває на вибір, буває просто я волонтерським способом їм приписую їх до фільму, і от вони пишуть музику і представляють її вперше на фестивалі.
Ну і ще от трошки я хотів би розкопати. Ви сказали, археологія і кіно, та? Тобто ось такі розкопки, вони в усіх країнах відбуваються, так?
В усіх, де є потужні кіноархіви. І де є потужні кіноархіви, значить є потужні кіноархівісти. Здебільшого це європейські архіви, ну, скажімо, країни золотого мільярду, да? Тобто багаті країни
ведуть розкопки,
можуть собі дозволити. Україна, яка, скоріше за все, чиї фільми зберіглися в багатьох архівах, наші фільми, ми не маємо зараз просто потужності. Це люди мають сидіти місяцями в архівах, там, в Праському, в Білградському, в французькій синематеці, і не атрибутовані часто фільми, тобто ті, які не мають назв, не мають дати випуску, не мають титрів.
І ті, які не пішли в прокат свого часу.
Так, сидіти, продивлятися і знати треба, що впізнавати акторів. Ага, от, ну як було з цим фільмом Тарас Трясило? Любомира Гусейка просто запросили в французьку синематеку подивитися фільм, який називався «Татари». А він дивиться, там Амбросій Бучма, Наталя Ожвій, Замичковський. Він таким чином атрибутував. Ну, крім того, що там пишні костюми українські барокові. Ну, фільм називався «Татари», тому що французам здавалося, що це не козаки, а татари там бігають.
Ну, ось такі історичні цікаві подробиці. Взагалі цікаво. Цікаво, ми проводили такі кінорозкопки, мабуть, разом з Іваном Козленком, директором Центру Довженка. Пане Іване, дуже дякую вам за ефір.
Дякую вам.